ท่าที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าช่องทางหลักสำหรับการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นคือจากดรอปเลตหรือฝอยละอองที่ออกจากปากและจมูกจากการไอหรือจามของผู้ที่มีเชื้อองค์การอนามัยโลกแนะนำด้วยว่าเราควรรักษาระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย2เมตรแต่เมื่อต้นสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์กว่า230คนใน32ประเทศเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกทบทวนข้อมูลเรื่องการแพร่กระจายเชื้อเสียใหม่โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ชี้ว่าละอองแขวนลอยขนาดเล็กกว่าหรือแอโรโซลซึ่งสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าคืออาจจะนานถึง3ชั่วโมงได้นั้นเป็นโอกาสหรือช่องทางการแพร่เชื้อได้เช่นกันและวันนี้องค์การอนามัยโลกก็แถลงว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้เรื่องการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 ทางไอละอองขนาดเล็กที่ว่านี้และกำลังรวบรวมเพื่อตีความข้อมูลอยู่ครับอาจารย์โดนัลด์มิลตันผู้สอนวิชาสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมริแลนด์กล่าวกับ CNN ว่าจนถึงขณะนี้หน่วยงานสาธารณสุขทั้งองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐไม่อยากพูดถึงโอกาสการแพร่เชื้อผ่านทางแอโรโซลหรือละอองที่แขวนตัวในอากาศเพราะเกรงว่าจะทำให้ผู้คนตื่นตระหนกแต่ก็เสริมว่าวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับโรคโควิด-19 ขณะนี้คือความรู้และการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อให้ผู้คนรู้วิธีป้องกันตนเองส่วนนายแพทย์วินเลียมชาฟเนอร์ผู้สอนวิชาโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์ป้องกันที่มหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์เปรียบเทียบว่าดรอปเลตหรือฝอยละอองที่กระจายจากการไอจามหรือสนทนาอาจทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ในระยะ 3-6 ฟุตหรือราว2เมตรติดเชื้อได้และนี่ก็นับเป็นช่องทางหลักเหมือนกับถนนไฮเวย์ขนาดใหญ่แต่ขณะเดียวกันแอโรโซลหรือละอองแขวนลอยที่ออกมาพร้อมกันและสามารถล่องลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่าสามารถทำให้ผู้ที่อยู่ในระยะห่างออกไปได้รับเชื้อเช่นกันถึงแม้จะเปรียบเสมือนถนนซอยที่เล็กกว่าก็ตามและอาจารย์ลินซี่มาผู้สอนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคก็ให้ตัวอย่างเปรียบเทียบว่าเชื้อไวรัสซึ่งแพร่กระจายจากบุคคลนั้นเหมือนกับควันบุหรี่คือถ้ายิ่งอยู่ใกล้โอกาสที่จะได้รับเชื้อผ่านทางดรอปเลตหรือฝอยละอองโดยตรงก็มีสูงแต่สำหรับผู้ที่อยู่ห่างออกไปเราก็ยังมีโอกาสสัมผัสกับแอโรโซลหรือไอละอองซึ่งล่องลอยไปในอากาศและแขวนลอยอยู่เป็นเวลานานตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้ครับทางด้านอาจารย์อีรินโบรเมจผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ดาร์ทมัตต์ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าความชื้นในระดับ 40-60% จะมีผลต่อความอยู่รอดและการแพร่กระจายไวรัสนี้ได้กล่าวคือถ้าความชื้นอยู่ต่ำกว่าระดับ 40% ละอองแอโรโซลจะสามารถแขวนลอยในอากาศได้นานขึ้นและไปได้ไกลขึ้นแต่ที่ระดับความชื้นเกิน 60% นั้นถึงแม้จะทำให้ดรอปเลตหรือฝอยละอองของไวรัสที่มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักมากขึ้นและตกสู่พื้นได้เร็วขึ้นก็ตามแต่ความชื้นดังกล่าวจะช่วยให้ไวรัสมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้นและมีโอกาสแพร่เชื้อได้มากขึ้นเช่นกันครับโดยสรุปแล้วก็คือถึงแม้องค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐจะยังไม่เปลี่ยนคำแนะนำเรื่องแนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับโควิด-19 ในขณะนี้ก็ตามแต่การสวมหน้ากากอยู่เสมอการรักษาระยะห่างอย่างน้อย2เมตรการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากรวมทั้งการล้างมือเป็นประจำยังเป็นข้อควรปฏิบัติอยู่และหน้ากาก N95 หากสามารถหาได้ก็จะช่วยป้องกันแอโรโซลหรือละอองแขวนลอยขนาดเล็กได้นอกจากนั้นการใช้ไส้กรองประเภทเฮปาสำหรับเครื่องกรองอากาศในบ้านและการเปิดโอกาสให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทจากภายนอกก็ล้วนเป็นมาตรการป้องกันที่เราสามารถทำได้ในขณะที่โลกยังไม่มีวัคซีนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington